още един политик в моите разговори днес след обяд в ефира на Радио К2. Борис Ячев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Ячев.
Добър ден.
Господин Ячев, понеже сте заместник-председател на Комисията по околна среда и води, какво ново в тази комисия? С какво се занимавате в момента?
Един много важен закон, който е свързан с спазване на околната среда.
Okay.
И всъщност това са внасяне на директиви от Европейския съюз, които България трябва да припознае и да извърши съответното преравняване на законодателство, свързано основно с вредните емисии при използване на процеси при металодобивната промишленост,
Розодобива.
И знаете, че България търпи санкции по отношение на голямата количество вредни емисии. Така че това е един доста тежък законопроект. Другото това, което е важно, е това е закона за водите, който представлява освен трансформация на европейско законодателство, предвижда и доста сериозни мерки, свързани с контрола върху язовири, водоеми, речни корита, басейни, водни площи. Предвижда се, че с този закон да бъдат създадени междуведомствени комисии по места, на ниво области и общини, които да контролират директно състоянието на водните площи, тъй като голяма част от стихиите, които сполетяха България през последните няколко години, всъщност, наред с други неща, разбира се, капризи на природата, аномалии и така нататък на климата, са и следствие човешка грешка и лошо стопанисване на тези водоеми. Част от тях, инфраструктурата им и поддръжката е изключително занемарена. Има затлачвания, язовирните стени и стените на водоемите не са укрепвани от години, не се отделят средства, а повечето са в частни ръце и контролът е изключително силно занижен. Чрез този закон се предвиждат по-строги санкции и перманентен контрол върху това състояние.
И понеже споделяте за последните години какви сериозни проблеми имаме с природата и резултатите от аномалии в нея, ето днес отново вали. Ето днес отново става дума за наводнения. Ето днес отново предупреждават, че реките ще преливат. Кажете ми, моля ви, как ще се спасим от това бедствие? Много тежка въздишка.
Да, с временни мерки, онова, което така голяма част от политиците, особено управляващите, се опитват да представят като спасителни мерки. Това са временни, които може би да поправят и да така да допринесат за това последствията, да бъдат преодолени последствията от вече случили се природни събития, а не да ги предотвратят. В тази връзка ние действително нямаме стратегия, която да е дългосрочна, която да е ефикасна, да бъде обезпечена и финансово. Стратегия, която да предвижда постоянен мониторинг, постоянен контрол, наблюдени върху нивата на реките, наблюдени върху състоянието на хидроинженерни съоръжения, мостове, пътища, свлачища. Всичко това трябва да бъде част от една комплексна стратегия, каквато все още, за съжаление, няма. Не поискахме от министъра на екологията и беше ни предоставена, и всъщност предоставени са вече една ежемесечна справка за състоянието на водните обекти, но това е нещо, което касае само ресора на Министерство на околната среда и водите. Само едно министерство не може да се справи, тъй като то все пак има ограничен обхват. Трябва да бъде включено в тази стратегия усилията на Министерство на регионалното развитие, на Министерство на земеделието и горите, защото на практика много са причините. Това е и състояние на пътища, на инфраструктура, и на язовири, водоеми, речни корита, общини, защото част от тази инфраструктура, тези водоеми са на територията на общини, общините трябва да бъдат накарани и да заработят и да направят местни стратегии, защото само държавата централно трудно би могла да разреши този проблем.
Да.
Вие знаете, че последните, да речем в Берковица, аз понеже така наблюдавам и регион Монтана, последните свлачища, които се получиха и наводнения, които се случиха в Берковица, да речем, защото там имам преки наблюдения, а и в Съединение, всъщност част от причините са занижен контрол от страна и на общините. Онова, което се извършва като сеч, онова, което не се извършва като поддръжка на пътища, на други съоръжения от инфраструктура, всъщност е било, голяма част е било задължение на общините. Разбира се, кметовете се оправдават с липсата на финанси и наследства, но аз съм убеден, че не е толкова до средства, колкото до отговорност и контрол. Във всяка община, между другото, има комисия, местна комисия, която трябва да се занимава и с пътища, и с бедствия и аварии. Тези комисии на практика са просто неформални отговори, органи, които не се товарят с конкретни ангажименти.
Продължаваме нататък.
Другото уродливо
явление.
Един вариант, който се доказа, че не върши работа, беше отделянето на тази функция по бедствия и аварии и още на работа за предотвратяване на бедствия и аварии беше в отделно министерство. Вие спомняте си едно скандално ръководство имаше това министерство, МЛТМ. Изцяло беше доминирано от ДПС, доста пари се наляха за предотвратяване на бедствия и аварии, голяма част от тези пари отидоха в лични сметки и аварии. И на практика това министерство не успя да се справи с задачите и ангажиментите, с които беше натоварено. Така че и това не е спасение. По-скоро един много тесен контрол между отделните ведомства, местна власт и областни управители.
Дотидем към по-общите, по-големите политически проблеми. Това Народно събрание, сегашното правителство използват ключова дума реформи. Реформи навсякъде, в образование, в здравеопазване, в пенсионната система, в съдебната система, реформи в конституцията, реформи в изборния кодекс, въобще много реформи. Кажете ми, моля ви, реално, кога ние, обикновените граждани на Република България, ще усетим при това позитивите, ако има такива, от сегашните реформи?
Тогава, когато реформите станат факт.
А кога ще станат факт?
Това, за съжаление, в момента не се случва и това е една от причините, да не кажа основната причина, за това Патриотичния фронт да поставя конкретни условия, конкретни искания, а не извиване на ръце, не е политически рекет. Това за нас е така важно условие, за да продължим с подкрепа на мнозинството в парламента и подкрепа на програмата на стабилно управление. Ние не виждаме, както и вие, разбира се, както и по-голямата част от обществото, не виждаме реален напредък. Виждаме само готовност и желание да се пристъпи към отделни реформи, но или тези стъпки са изключително плахи, или са неефективни в грешна посока.
Да.
Показвам. Защото реформата в образованието, да речем, крайна сметка доведе до два законопроекта, които, влизайки в пленарна зала, се наложи да бъдат тотално реформирани, тотално реорганизирани, тотално пренаписани. Това са законопроекти, внесени от Закона за средното образование, внесени от мнозинството. Около 400 поправки се направиха само в един законопроект. Това на практика означава, че той е написан наново. Давам го само като пример. Това е пример за една реформа, която тръгне в грешна посока. Реформата в съдебната система, аз така и не успях да усетя извън заявените намерения от страна на колегите от реформаторския блок и от политическа парламентарната група на ГЕРБ. Извън тези намерения аз не съм видял реално нито една стъпка в посока за реформиране на съдебната система. Онова, което ни беше представено преди седмица от госпожа Кунева като изцяло нов законопроект за борба с корупцията във висшите етажи на властта. Ние го приехме като един документ, аз поне го приех, защото аз съм работил в 40 събрани върху първия вариант на закона за борба с корупцията. Първата комисия тогава, тя беше парламентарна, временна, мисля, че дори беше за борба с парламентарна комисия за борба с корупцията. Аз считам, че това е един абсолютно несъвършен продукт, който преследва по-скоро политически, отколкото обществени цели. С този продукт, с този законопроект в този му вариант, че създаване на Централно бюро за борба с корупцията, това ще бъде един инструмент, един орган, който е възможно до голяма степен да бъде използван за политически чистки, за политически натиск, за политическо преследване и надали ще осъществи своя замисъл. Много сериозни, още в момента, в който ни беше предоставен законопроекта, много сериозни бяха нашите забележки и въпроси и коментари спрямо този законопроект. Коментирам него, защото той сега е актуален. От вчера знаете, че беше приет на Министерски съвет.
Само ще ви прекъсна за момент. Премиера изказа същите опасения, които ви изказвате за политически чистки.
Само да кажа, че съгласно този законопроект,
така?
Директора на това бюро има изключително големи правомощия. От него зависи дали даден сигнал ще бъде разглеждан или няма да бъде разглеждан. Дали след като се получат информация, материал по разглеждане на даден сигнал, този материал и тази информация ще отидат в прокуратурата или няма да отидат. Това ще се решава по съгласно този проект и закон, едва ли не еднолично от самия директор, от директора, а самия директор ще бъде назначаван от президента по предложение на Министерския съвет.
Да.
Като забележете, президента няма право, ако веднъж отхвърли кандидатурата на съответен директор и тя бъде предложена наново втори път от Министерски съвет, в случай от министър-председателя, президента няма право да го връща. Тоест, трябва да се съобрази и да го назначи. Това е първата ни основна забележка беше и така основно искане беше подобно лице да бъде назначавано от един по-представителен и един по-колективен орган. Защо? Моят въпрос беше към госпожа Кунева, защо не се назначава ръководството на това бюро от парламента.
Да.
Както останалите постоянни комисии, да речем комисия за досиета, комисия за защита на личните данни, комисия за КРС, КЗК и така нататък.
Да.
На практика всичките комисии са горе-долу със същия 5-годишен мандат,
така,
със същите правомощи като това бюро. То може би затова е и кръстено бюро, а не комисия, за да може да бъде неподчинен на Министерски съвет. След това бюро ще се занимава с разглеждане на анонимни сигнали. Колегите от парламентарната комисия за борба с корупция и конфликт на интереси подчертаха, че факта, че по времето, когато тази комисия парламентарна се занимава с разглеждането на анонимни сигнали, около 2400 сигнала бяха постъпили в комисията в нейния мандат, от които по-малко от една трета успяха членовете на комисията да разгледат. Трябва да има някакво разграничение измежду изцяло анонимни сигнали, които могат да натоварят излишно работа на комисията, и сигнали, които се подават, но за които хората не смеят да напишат по определени причини, не искат да застават с конкретната си самоличност. И един много важен въпрос. Това бюро ще бъде формирано от органи, които и в момента по признанието на самата госпожа Кунева не работят. Това са Боркор, това са отдели от ДАНС, отдели от прокуратурата, които заради това, че са неефективни, ще бъдат закрити и техните служители ще се влеят в новото бюро.
Ще бъдат преназначени.
Ще бъдат преназначени. Един служител или работи, или не работи.
Да.
Аз не виждам, ако му се даде нов статут и бъде преместен от, дали се казва бюро, дали се казва, защото и Боркор е бюро за борба с организираната престъпност, дали ще бъде Боркор или ново бюро за борба с корупцията, този служител просто няма да продължава да работи.
Да.
Така че съшиваме, да правим нещо ново от парчето, от нещо старо, счупено, извехтяло, което е доказало, че е неефективно на работа, според мен е напълно погрешен подход.
Да.
Много са ни резервите към този законопроект, много са резервите към това, което е заложено като методика на действие и на работа в него. И, това е всъщност гръбнака на реформата в съдебната система, аз съм изключително скептичен.
Да.
Днес чух и изказването на главния прокурор в парламента по повод разследвания срещу и сигнали срещу представители на местната власт. Бях учуден от някои акценти в неговото изказване, че много трябва да се внимава с подобни искания за разследване на кметове.
Да.
Защото това може да бъде прието като политическа чистка или като политическо вмешателство. Това какво означава? Означава да оставим тези, които по места в продължение на 3-4-5 мандата, т.е. на 16-20 години извършват калпови обществени поръчки,
да,
рекетират местния бизнес, прибират пари, вземат комисионни и така нататък, да ги оставим безнаказано да си довършат мандата ли?
Да.
За това считам, че реформата в съдебната система си остава само едно пожелание, в което никой няма намерение активно да се включи.
В интерес на истината, тая съдебна реформа е чакана от толкова дълго време и толкова надежди се свързваха с сегашните управляващи, но като че ли и те нямат нужната воля и нужния опит, и не знам и аз какво, за да я довършат до край. Ще видим какво ще направят и с Конституцията, защото нали се твърди, че част от съдебната реформа зависи и от промените в Конституцията, нещо, което доста специалисти започнаха да ги разубеждават.
Така е. Вие знаете, че по отношение на промените в Конституцията Патриотичният фронт беше доста
разлив. Да.
Ние бяхме лишени от този политически ентусиазъм, с който част от останалите парламентарно представени партии тръгнаха да променят Конституцията. В крайна сметка подкрепихме желанието и законопроекта за промяна. Затова, защото ние сме за всяко едно движение в положителна посока. Като предварително заявихме, че само смяната на поименния състав на Висшия съдебен съвет,
да,
защото това е част от намерението, което се цели чрез тези промени, Конституцията няма да допринесе за неговото по-добро качество.
Да, да.
Дали ще изпратиш Иван или Драган във Висшия съдебен съвет, важното е да бъдат изпратени качествени читави хора.
Накрая 2 минути имаме само за Гърмен и орландовци. И най-важният въпрос. Има ли опасност тези конфликти да прераснат в по-голямо национално противопоставяне? Кой стои зад тях? И какви проблеми отразяват те? Вашето мнение.
Това са обществени промени, които са настъпили след че разделение в обществото, и то разделение на база на права и отговорности. Доста дълго време една част от обществото в лицето на младсинствата беше толерирана към нея. На практика всички управляващи без разлика през последните 20-25 години са проявявали толерантност, търпимост, затваряни с очите пред многобройни нарастване ръста на неграмотността, невежеството, увеличаване на демографския бум, увеличаване на престъпността, ръста на престъпността.
Да.
Това е едното, което създава от една страна в тези малцинствени групи чувство за безнаказаност, чувство за превъзходство дори, чувство за това, че държавата е длъжна да обезпечава техните така, всичко това, което те имат като нужди, като обществени и лични нужди. От друга страна създава негативна нагласа останалата част от обществото, които плащат данъци, които се се стараят да живеят съобразно законите на страната, да строят къщи след извадено разрешително, да си плащат ток, вода и така нататък. Това е едната част. От друга страна, самите действия на правоохранителните органи, аз коренно съм съгласен с, мисля, че вчера беше изказването на министър Румяна Бъчварова, която каза, че полицията не е плашила и полицията не трябва да бъде използвана, за да респектира. Напротив, полицията трябва да има превентивна функция.
Да.
Полицията не е синя каска, която трябва да върви след събитията и да се намесва с цел да умиротворява, да реагира само когато възникне конфликт. Полицията, и то униформената полиция, да, трябва да изпълнява превентивни функции. Ние за това искаме като част от промените в правоохранителната система и като част от борбата с битовата престъпност, повече униформи в по-малки населени места. Защото присъствието униформи, превентивната работа, издирване на престъпници, санкциониране в още при първи престъпления. Защото когато се направят 2-3 престъпления и няма санкция, няма наказание, това засилва чувство за
безнаказаност. Да, за безнаказаност, така е.
Да. Всичко това е превантивната роля и работа на полицията, която там трябва да бъде акцентирана.
Аз за заключение искам да ви кажа, че нашата държава има доста сериозен опит в това направление, приобщаването на циганите, защото само до преди четвърт век те ходеха на училище, те работеха, те ходеха в казармите и добиваха някаква специалност, така че можем да се позовем и на собствения си опит. Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви спорна вечер.
Хубава вечер и на вас.
И така, Борис Ячев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.